Laidoje girdėsite įrašą iš knygų mugės. Kalbės Darius Chmieliauskas, Naglis Kardelis, Liliana Marcinkevičiūtė ir Jurgita Salinienė.
Labas vakaras, ištikimiausiai ir kantriausiai mugės lankytojai. Tikrai jūsų visai nemažai. Ir pirmiausiai pradėti turėčiau atsiprašydamas, kad įvyko taip, kad nėra vieno svarbaus asmens, kuris čia turėjo būti. Sakoma, pradėsiu nuo nepristatymo, o pristatymo to, ko nėra. Taigi, Eglė Laumenskaitė, kuri yra ir šios knygos ne tik vertėja, bet ir vyriausiai redaktorė ir šiaip žmogus, kuris ypatingai daug nusipelnė, dėl labai svarbių priežasčių negalėjo atvykti ir labai apgailestauja, atsiprašo ir perduoda gerų dienų. Bet užtat pradėsim nuo to, kad jis paprašė Lilianos ir Liliana Marcinkevičiūtė, kuri yra kūno teologijos lektorė, bet galim ją gal pristatyti kaip vieną pirmųjų Lietuvoje pradėjusią pristatinėti, kalbėti. Ir Liliana išgelbėjo mus ar Eglę, nežinau, ir tikrai kompetentingai pakalbės, tai pradėjom nuo Lilianos. Tuomet čia yra kaip ir skelbta Jurgita Salinienė, kuri yra Lietuvos šeimos centro vadovė, o taip pat ir tokios, nežinau, jūs vadinate krikščionišką, katalikišką pažinčių svetainę Kito link. Ir, na, nepaisant to, kad dar 8 vaikų mama ir Vytauto sutoktinė. Na ir kaip skelbta irgi visai pagal skelbimus, profesorius Naglis Kardelis, bet jį knygų mugiai turbūt reikia mažiausiai pristatinėti, nes tai žmogus, kur mes čia juokiamės, turbūt ir knygų mugiai rekordus yra sumušęs, kiek jisai dalyvauja pristatymų, kiek renginių, kaip kalbėtojas sudalyvauja. Ir nežinau, gal kai kam bus irgi atradimas, kad čia jis taip pat ir šitam vaidmenyje, kaip Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos perspektyvoje, atsiskleis kažkam naujai, kaip ir profesorius. Na, o aš esu Darius Chmieliauskas, kaip ir skelbta, čia nieko naujo. Man garbė tikrai džiaugsmas ir pasididžiavimas pristatyti tai, ką mes išdrįsom, na, taip skambiai gal paskelbti, kad tai yra amžiaus įvykis, Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos išleidimas, nes tai yra net ne knyga, sakyčiau, reiškinys, įvykis, judėjimas, kai kas drįsta įvadinti opus magnum ar magnum opus Jono Pauliaus, Karolio Vojtylos veikloje, gyvenime ir opusuose. Pabandysime išsiaiškinti, kodėl. Gimė ji, galima sakyti, prieš 40 kelis metus, bet jos gimimas buvo dar ilgesnis, nes jis ją pradėjo kaip ganytojas dar Lenkijoje, kaip sielovadininkas, filosofas, žmogus, kuris buvo tikrai labai arti žmonių, labai arti šeimų, pradėjo gilintis ir formulavo tai, ką mes lietuviškai žinom, galbūt labiau kaip jo veikalą, gana senai išleistas Asmuo ir laisvė, bet jam to nepakako ir jis formulavo tai, kas buvo pavadinta kūno teologija ir ką jisai netgi pristatinėjo ir skelbė ištisus 5 metus, ne ištisus. Tame tarpe buvo pasikesinimas, buvo tarpas, kai nebuvo tų trečiadienio audiencijų, kuriuose jisai, na, beveik 5 metus po gabalėlį pristatinėjo. Tai visom prasmėm tai gimė ilgai, po to tai tapo irgi didžiulių reiškinių ir visoji bažnyčioje, netgi plačiau negu bažnyčioje, bet iki Lietuvos keliavo dar 40 metų, iki lietuviško leidimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, na, mes kažkada nutarę, kad galim vis tik taip šitą didį kūrinį pradėti, bent jau po mažą kasnelį Artumos žurnale leisti ir pradėjom tą darbą 2018 metais ir po gabaliuką nuo 2019 metų jis pasirodo žurnale. Bet tiesą sakant, nebuvo ir jūsų reakcijos, skaitytojų reakcijos tokios, kai išgirdote, kad tai yra knygoje, kad tai yra jau tokioje knygelėje. Ir galbūt tada pirmiausiai prašysiu Lilianos, kad jį mums pasakytų, kiek įmanoma trumpai apie tokį opus magnum, o vis tik tai kas tai yra, nes čia nemažai yra ir, galim sakyti, turbūt ir fanų Jono Pauliaus antrojo, ir gal yra vienas kitas, kuris iš vis netyčia užsuko ar užsiliko ir neturi jėgų grįžti namo ir dar klausosi, kas tai yra. Tai tie, kas žino, iškart įvertins, kaip čia Liliana tai pristato, o tie, kas nežino, gaus pirmą skonį, pirmą gurkšnį, kas tai yra, kaip trumpai apibūdintumėt Liliana.
Tai labas vakaras, tikrai gera jūs matyti. Kūno teologija, jeigu imant iš karto asmeniškai, nes man jinai labiausiai atsiskleidžia, kalbant asmeniškai ir skaitant, leidžiant per savo patirtį. Jonas Paulius II ją taip ir įvardino vienoje vietoje, kad tai yra mums visiems kaip užduotis, kaip slėpinys, į kurį reikia nuolat gilintis, o tas slėpinys yra pats žmogus, tiek kūnas, tiek jo siela, ta visuma ir žmogaus santykis su kitu žmogumi ir ypač apie vyrą ir moterį kalbant. Tai tema šita yra, kaip sakant, visiem amžiam labai aktuali, kaip mylėti, kaip būti laimingam ir kaip mylėti, kaip Jonas Paulius II sako, tiesoje. Jisai kalba apie tai, kad, kaip jisai save vardina, kad jisai įsimylėjo žmogišką meilę. Va būtent, kaip minėjo ir Darius, kad yra tas toksai nuo jaunystės, palydėdamas jaunus žmonės į santuoką, kalbėdamas su jais apie jų troškimus, apie jų pasirinkimus, įsipareigojimą, kaip čia pasirinkti tą žmogų, ar ne, apie įvairias galbūt sužeidimus vidinius, kurie trukdo pasitikėti tiek savim, tiek kitų, kad galima sukurti na, tikrą santuoką, kad iš tikrųjų galima būti laimingu, nepaisant to, kad gal šeimoje buvo kažkokių kliūčių ir netoks pavyzdys parodytas. Ir jisai norėjo vat, parodyti ir visiems žmonėm, kad taip, jūsų vidaus troškimai yra tikri. Taip, tai, kad norime tikros meilės, kad norime tikro pažinimo kito žmogaus, yra tikri ir įdėti labai giliai į mus. Ir Jonas Paulius II norėjo šitą santykių na, lygmenį iš tikrųjų parodyti ne tik tai filosofinių, tokių žemiškų lygmenių, ką jis padarė meilį ir atsakomybei, kaip mes va, turim tą knygą irgi išleistą, labai rekomenduoju paskaityti, bet jis norėjo jau parodyti teologiniai perspektyvai, tai reiškia, kaip mūsų litiškumas atspindi patį Dievą, ką mes per mūsų kūniškumą galime suprasti apie tai, kas mes esam, apie tai, kur mes keliaunam ir apie tai, kaip mums rinktis gerai, kad mes tenai nukeliautume, kur mes turėtume keliauti. Tai bendrai įmant tai yra apie prasmę. Ir čia labai įdomu, ant to vandens buteliuko yra parašyta, galvoju, čia specialiai mums kūno teologai pastatė, žodis ieško žmogaus, kuris ištroškės prasmės. Žinokit, apie tai ir yra kūno teologija. Žodis, antrasis trijybės asmuo, kuris ateina įsikūnyje, ar ne? Tai kūnas, kaip kūno teologija, įėjo pro plačius vartus tiesiog į mūsų pasaulį. Jisai Dievas tapo žmogumi. Ir iš to kyla labai daug dalykų. Tai mes galim atpažinti, kad mūsų kūnas, jisai iš tikrųjų yra be galo vertingas. Ir jisai yra vertas daug daugiau, negu tik tai būti kažkaip arba puošiamas, gražinamas, arba stiprinamas tuose džimuose, ne, arba dar kažkaip ten koreguojamas. Jisai savaime neša labai didelę ir vertingą gilią prasmę. O prasmė tai yra tokia, kad vyras ir moteris atskirai paėmus, na, nelabai ką daug reikš, jeigu taip ar ne, kūnas kalbant, labai kūniškai kalbam. Bet kai vyras ir moteris atsiranda vienas šalia kito, mes kūniškai matom, kad jie vienas kitą papildo taip, kad įmanoma dovanotis vienas kitam. Taigi pačiu paprasčiausiu atrodo kūniškiausiu būdu Dievas įdėjo mum, ta prasme, akivaizdžiai prieš akis nuolatinį ženklą, kad žmogau, tu nesi vienišas, tu nesi užsidariusi monada, kuris turi nuolatos save tobulinti, ten iš vidaus žiūrėti, greušti ar ne, ar kažkaip ten bandyti laimę rasti savyje tik tai. Tu esi kviečiamas išeiti iš savęs, dovanodamas save. Nes pagal antro Vatikano susirinkimo dokumentus, žmogus atranda save, asmuo atranda save, tik nuoširdžiai save dovanodamas. Tai šitas leitmotyvas yra kūno teologijos, na, tokia pagrindinė ašis, kaip iš tikrųjų mums tapti dovaną kitam ir kitas labai svarbus, ir kaip priimti tą dovaną. Ir šitas santykis, kurio mes taip trokštame, jisai yra įmanomas. Ir Jonas Paulius II ir kalba labai daug kitoj knygos daly, kur šitoj dar nėra. Tai čia į priekį lauksime, kuris kalba, kad tai įmanoma būtent per tą įsikūnijusio Dievo slėpinį. Kur Dievas ateina tam, kad mus iškeltų iš mūsų šitų bėdų ir kad su juo realiai mes galime, nu, kaip sakant, tikrai išgyventi tą laimę, kurios trokšta mūsų širdis.
Ačiū, Liliana. Aš šitą išgirdau irgi naujo savo. Tikiuosi, kad ir klausytojai irgi jau pradeda pajausti tą skonį. Ir kas dar neturi skubės įsigyti ir pažinti. Bet pagalvoju vis tiek, Naglį, dar paties norėčiau šiek tiek sugrįžti ir prie Jono Pauliaus asmenybės. šita didinga salė irgi turbūt skirta dėl to, kad tai yra tikrai didingas žmogus. Ne, tikrai, kad tai buvo asmuo, kurio vardas pavardė ar tas jo titulas kaip popiežio Jono Pauliaus tikrai žinomas visiems. Ir jo įtaka netgi ir geopolitiniams veiksmams, arba jo personalija, na, nežinau, bažnyčios gyvenime buvo labai svarbi. Bet išskyrus tie fanai, kurie yra kūno teologijos, kiti nelabai žinojo, nelabai pažįsta Joną Paulių kaip filosofą, antropologą, ne tik ganytoją, bet ir dar iš tos pusės. Kaip, na, matai pats, ar tai yra, na, pakankamai žinoma, pažįstama ir ar tai yra svarbu ir jo paties kaip popiežiaus, ar ne, arba kaip jau svarbaus geopolitinio veikėjo paskui, įtakojo jo tą formaciją, ar ne, ir jo laikysena, ir jo žvilgsnis į žmogų per tai, ką jis apmastė ir įkūnijo kūno teologijoje.
Tik tai didė asmenybė sugeba iki galo suvokti asmens reikšmę. Ir Jonas Paulius II iš tiesų yra išskirtinė asmenybė. Net tarp popiežių jis yra neilinis popiežius, kuris turėjo milžinišką įtaką ir pačiai bažnyčiai, ir jos tolesniai raidai, bet taip pat ir politiniams procesams. Ir mes turime net ir kažkiek už savo laisvę būti dėkingi dėl tų imperijos supurtimų, nes kartu su tokiais politikais kaip Ronaldas Reaganas ir Margaret Thatcher, jis pradėjo blogio imperijos klibinimo darbus. Tai mes ir už savo nepriklausomybę turime, be kita ko, ir Jonui Pauliui būti dėkingi. Tai labai plačių interesų, labai plataus dvasinio užmojo žmogus. Ir teorinio mąstymo prasme, ir šventumo požiūriu, nes taip greitai tapo šventuoju ir tas šventumas visiems buvo matomas, kai jis buvo gyvas. Visais atžvilgiais, tai tas būtent asmenybės gylis ir plotis ir asmenybės kalibras leido popiežiui Jonui Pauliui II naujais terminais, naujais žodžiais, naujom savokom atskleisti asmens reikšmę. Nes kuo krikščionybė skiriasi nuo ankstesnių, net ir labai iškilių ir išmintingų civilizacijų, tai skiriasi visų pirma tuo, ir čia beje ne tik krikščionys, taip pat ir judaizmo išpažinėjai ir Senojo testamento žydai, kreipė didelę reikšmę į žmogų kaip esantį santykė su Dievu. Tai netgi tie vardai, žmonių vardai ir angelų vardai, tokie kaip Mykolas, kaip Rapolas, kaip Danielis, taip toliau, tai jie Michael, Rafael, Daniel, jie pačiame varde nusako, įvardyje tos būtybės ryšys su Dievu ir taip pat žmonių vardai, jie yra teoforiniai. Vardu ne tiek paties asmens inherentinės savybės, kažkokios individualios savybės, kaip monados įvardyjamos, bet būtent tam tikras santykios su kūrėjus, su Dievu aspektas. Tai jau pačiuose varduose tas yra atspindima ir angelų varduose, ir žmonių varduose. Tai, žodžiu, dar nuo Senojo testamento laikų judeokrikščioniškoji tradicija žmogų mąstė jo santykėje su pasaulio kūrėju. Ir pati religija, žodis religija, pagal tradicinę etimologiją Laktancijaus pasiūlyta iš veiksmažodžio religare, surišti, susijęti, turint galvoje, kad religija yra žmogaus ryšys su Dievu. Tai va, tas santykio aspektas čia yra labai svarbus ir aišku, kad ne bedvasis daiktas, bet kažkas žmoguje, kas pranoksta jo kaip materialaus, jau dabar nenoriu sakyti kūno, nes mes apie kūną dar kalbėsime, bet, sakykime, daikto, kažkokio fizinio daikto, fizinio objekto tikrovę pranoksta. Ir čia mes taip pat dar susidurėme su tokia labai įdomia įtampa, viena vertus tarp šiuolaikinės žmogaus sampratos ir krikščioniškosios, kurią atstovauja Jonas Paulius II, ir tos antikinės, kurią atstovauja tokie mąstytojai kaip Aristotelis. Tai esminis dalykas čia galbūt yra tai, kad Aristotelis mąstė apie žmogų ir taip pat kitas gyvas būtybės kaip įsielintas substancijas. Tai žmogus toks kaip substancinis individas iš esmės kaip ir daiktas, kaip ir fizinis kažkoks daiktas, bet turintis savo sielą, savo ego ir tą kūną turintis tarsi kokį daiktą, kaip kažkokį turto inventoriaus elementą turintis. Tai senovės žydų ir po to krikščionių sampratoje viena vertus pats žmogus kūną neturi, bet jis yra kūnas, kaip kažkada ir patys senovės graikai manė, nes žodis soma, reiškiantis kūną, jis taip pat gali reikšti ir visą asmenį. Tai kažkada dar iki metafizikos atsiradimo ar graikai mąstė panašiai, tik tai filosofinis mąstymas truputį koregavo ar iškreipė tą supratimą ir žmoguje tas kažkoks nematomas ego elementas buvo iškeltas į pirmą planą ir atskirtas nuo tos fizinės jo dalies. Tai štai hebrajų kalboje žodis basar, jis taip pat, jis gali reikšti ir kūną, ir mėsą, bet tam tikra prasme jisai reiškia tą patį, ką soma. Graikiškas žodis soma Homero kalboje. Tai kartu ir žmogų nusakantis terminas. Ir dėl to artimųjų rytų pasaulėžiūroje žydų ir ankstyvųjų krikščionių iki galbūt to tokio scholastinio laikotarpio nebuvo priešpriešinimo kūno ir sielos, ta griežta skirtis tarp kūno ir sielos yra graikiška, iš graikų metafizikos ateina, tai žmogus buvo mąstomas toje tradicijoje kaip psichofizinė vienovė. Ir šiuolaikiniai mokslo duomenys puikiai tą parodo ir medicinos, ir neuromokslų atradimai parodo, kad kūnas nėra tik tai priedas prie žmogaus ar kažkoks daiktas, kurį žmogus turi. Mūsų pati asmenybė, jinai ne tik reiškiasi per kūną, bet pats kūnas tam tikrų būdų apsprendžia, ką mes mastome, kaip mes kalbame, kaip mes įsivaizduojame. Tai šiuolaikinis mokslas šitą psichofizinę vienovę labai smarkiai patvirtina. Tai krikščionybė tada yra to graikiškojo dualizmo paneigėja arba kritikuotoja ir tada tas mitas, kad krikščionybė kovoja prieš kūniškumą ir prieš kūnišką meilę ir taip toliau. Čia yra mitas, jis galbūt susiformavo dėl to, kad na, bažnyčios mokymas, gerbdamas kūną, jo šventumą, jo slėpinį, kelia aukštus moralinius reikalavimus ir kviečia kūno nepaversti tik tai malonumų šaltiniu, nes mes daiktais naudojamės ir norime iš jų išgauti naudos ar pasismaginti tais daiktais ir dažnai žvelgiame į savo kūną. Tokiu būdu, tai krikščionybė yra griežta būtent tuo požiūriu ir kartais žmonėms susidaro įspūdis, kad bažnyčia kovoja prieš kūną ir krikščionybė taip pat kovoja prieš kūną. Tai štai Jonas Paulius II viena vertus gali atrodyti kaip ir kitais atžvilgiais konservatyvus teologas ir konservatyvus dvasininkas, bet jo filosofija personalistinė ir atsižvelgiant į fenomenologijos įžvalgas, nes fenomenologija nuo Merleau-Ponty laikų, kūno patirtys yra labai svarbios, jos tiesiog na, parodo, kaip žmogaus ta patirtis skleidžiasi, kaip reiškiniai žmogui reiškiasi per jo kūniškumą. Tai Jonas Paulius II, kaip filosofas ir teologas, kaip tik ne tiek klasikinis ar konservatyvus, bet labai novatoriškas. Ir dėl to jo įžvalgos tikrai darė didelį įspūdį ir tebe daro šiuolaikiniams filosofams ir psichologams ir sociologams. Dėl to šitas veikalas, skirtas kūno teologijai, iš tiesų yra Jono Pauliaus antrojo opus magnum, kurį jis sudėjo į tą knygą ir visą savo kaip didžios asmenybės patirtį, kaip šventojo, būsimojo šventojo patirtį, bažnyčio žmogaus, tikinčio žmogaus patirtį, bet taip pat ir filosofo ir teologo patirtį. Tai yra iš tiesų na, labai įdomus veikalas ir taip pat mano galva Jonas Paulius II šioje knygoje parodo, kad tam, kad atvertum gilias teologinės tiesas, nepakanka vien tik stereotipinio teologinio mąstymo. Kartais filosofinis mąstymas ir šiuolaikinis, toks nescholastinis filosofinis mąstymas iš personalistinės perspektyvos įtraukiantis fenomenologiją gali tą teologinę žinią prakalbinti giliau, negu tik grinoji teologija galėtų pažadinti. Tai jis viena vertus būdamas teologas ir kaip teologas masto apie tuos teologinius kūno slėpinius, bet taip pat ir kaip filosofas, kaip personalizmo filosofijos žinovas ir plėtotojas ir fenomenologijos žinovas, jis tas teologinės tiesas atveria daug giliau. O šiaip, jeigu dar žiūrėtume į pačią doktriną, tai mes galime atkreipti dėmesį dar į tokius įdomius dalykus, kad žmogus yra kūnas, bet labai klaidingai įsivaizduoti, kad jis turi kūną tik tai kaip sutampantį su jo tomis fizinėmis ribomis, nes čia yra tas slėpinys, kad vyras ir žmona tampa vienu kūnu. Tai jie atrodytų, kiekvienas iš jų visuma, jie tarsi yra nepakankamos dalys ir tik tai kartu jie sudaro tą visumą. Tai čia ta dalies visumos labai įdomi dialektika. Ir taip pat tai yra kaip provaizdis žmogaus santykio su tikinčių bendruomenė ir su visais mistinio Kristaus kūno nariais. Nes žmogus yra nepakankamas be krikščioniškos bendruomenės, ne tik be žmonos ir šeimos, bet ir be krikščionių bendruomenės, be visos žmonijos. Tai tada yra integrali visos žmonijos kūno dalis ir taip pat visos tos fizinės visatos, visos kūrinijos. Nes jeigu mes prisimintume Nikėjos tikėjimo simbolį, tą ilgesnę versiją. Ten yra pasakyta apie Kristų, kad per jį viskas yra padaryta. Tai ne tik Kristus istorinė prasme įsikūnija, bet pati kūrinyje jau yra dar iki istorijos, antistorinė prasme, kūrimo istorijos požiūriu yra antrojo trejybės asmens inkarnacija, visa fizinė visata ir tada jinai yra visas tas mistinis Kristaus kūnas. Reiškia, mes visi dalyvaujame. Ir tik tai būdami išaknyti, įskiepyti, kaip tos vynmedžio šakelės, mes tada atrandame savo tą visuminę savastį. O kol esame atskirti, tai mūsų tas fizinis kūnas, nors ir tarsi vientisas, tarsi ir išbaigtas, jis yra nepakankamas, jis yra tik dalis. Tai čia matome tokia labai įdomi, kaip matematikai pasakytų, tokia dalies ir visumos dialektika ir tam tikras fraktališkumas, kur atsikartoja visuma dalyje. Tai yra toks labai gilus mąstymas, kuris taip pat atveria perspektyvą ir ekologinėje plotmėje ir šiuo požiūriu popiežiaus Pranciškaus mąstymas apie gamtos apsaugą, ta Laudato si enciklika iš tiesų toliau tęsia šitą mintį, nes kūrinyje tai vėlgi nėra tik tai ištekliai, nėra tik tai daiktai, tai vėlgi yra ta kūrinyje kaip kūnas. Tai žodžiu, tas mąstymas apie kūną labai gilus, jis yra labai dvasingas, nes mes kartais manome, kad na, kūnas tai čia yra mėsa, lotiniškai va, karo karnis. Bet iš tiesų tai yra kažkas, kas tik tai santykė su Dievu, su kitu žmogumi, su sutuoktiniu atveria ir dvasingumo tą gelmę. Tai sakyčiau, kad ši knyga atveria Jono Pauliaus kaip filosofo ar kaip teologo giliausias įžvalgas ir taip pat pačios krikščionybės tuos giliausius turinius atveria ir taip pat parodo, kuo krikščionybė gali būti įdomi šių dienų žmogui, kuris rūpinasi aplinkos apsaugą, kuris kviečia kažkaip naujai pasižiūrėti į visuomeninius santykius, santykius tarp žmonių šeimoje, visuomenėje ir taip pat ir politinė prasme. Tai tikrai labai inovatyvus veikalas ir kažkada jisai buvo įvardytas kaip tiksinti bomba gerąją prasme, nors atrodytų jau mes jo įvardijome prieš kiek laiko jisai parašytas, bet jisai pralenkęs laiką, jisai dar bus atrandamas ateityje.
Ačiū, Naglina, aš suprantu, kad tiesiog profesionalus kalbėtojas, kuris nepalieka mažiausios galimybės įsiterpti, nes tikrai yra taip įdomu, nors aišku, nuginkluoja, bet kokį vedantį jis atsako į visus pasiruoštus klausimus, bet ačiū Dievui, mes dar turime Jurgitą ir Janą. Jurgita, pati vis tiek vėl esi iš tų, kuri matai, kaip tai yra svarbu šeimai ir šeimoms šiandien, ar ne, kaip Lietuvos šeimos centro vadovė, kur jau kai kurie šeimos centrai gana aktyviai irgi įvairiais būdais tai taiko ir įgyvendina. Kaip tu matai jos pritaikymą, tam realiam gyvenime, ar ne? Ar netgi jūsų veikloj kaip kito linktoj, pažinčių svetainiai, gal jūs irgi tenai užduodat ar užduosit jiems uždavinį vat, praeiti kūno teologijos kursą ir tada tik tai suleisite ir duosite adresus.
Tada tik registruosim. Iš tiesų, man pačiai prieš eilę metų pakliuvus į rekolekcijas, kuriuose pirmą kartą išgirdau apie kūno teologiją, tai buvo šeimų rate ir mes buvom na, jauna šeima. Žinia apie mūsų, kaip asmens prasme ir apie mūsų kūno prasme, man tuomet buvo kaip toks, nu, nežinau, gyvo, gaivaus oro gurkšnis. Atrodo, kad viskas po truputėlį pradėjo stotis į savo vietas. Ir gyvenimas taip susiklostė, kad kaip tu dar ir neįteko prisiliesti truputėlį ir tenka prisiliesti ir prie tų, kurie svajoja apie santykius, ieško to žmogaus. Dažnai jie sako, nu va, to žmogus, kuris man skirtas, bet čia turbūt ir yra tas raktinis žodis. To žmogus, kuriam galėčiau ir norėčiau tapti dovana. Tai man atrodo, tas suvokimas ir kalbėjimas su ieškančiais, tikinčiais žmonėmis apie tai yra jau labai svarbu. Tai čia toks mažas gabalėlis, kuriame dar tikrai labai daug nertų dirvonų ir mes apie tai daug dar galime nuveikti ir kalbėti. Na, kalbant apie šeimų centrus, jau vyksta tikrai labai intensyviai, ar ne, tos bandymas, tai kas yra surašyta šitoj knygoje ir toj dideliai, kurią čia Lilijana atsinešė, perduoti na, sužadėtiniams, kurie ateina ruošti santokai, kurie jau yra tarsi apsisprendę vienas kitam save dovanoti. Tačiau, kai jie išgirsta, kaip bažnyčia kalba apie mūsų kūną, jie nustemba ir sako, o kodėl mes to negirdėjome anksčiau? Tai aš tikrai su dideliu džiaugsmu visiems dabar sakau, kad štai jau dabar turim. Tiesa, čia yra kietas maistas toksai ir su Egle Lumenskaitė esam kalbėję. Sakau, Egle, nu čia tikrai toks kietas maistas. Tie, kurie yra skaitę artumoj, taip pat tą jau yra išbandę. Bet kita vertus, net ir kietas maistas yra valgomas. Tai tikrai labai daug. Ir dar tik trumpai dar jau pridėsiu, ar ne, kad jau yra įvairios programos. Yra ir viena, kurią jau dabar Lietuvos šeimos centras rengia apie kūno teologiją, kuri na, padės tiems, kurie neįkando galbūt taip iš karto tokie to maisto po truputėlį priimti. Sukramtyti, pajusti skonį, suprasti, kaip tą galima, perėdžiant per savo patirtis, giliau priimti tai.
Tiesą sakant, aš iš tiesų šiek tiek įsigandau, kai mes pradėjome artumoj spausdinti gabaliukais ten po tą vieną pristatymą, kad žmonės pamatė, kad tai yra tikrai kietas riešutėlis, jie paskui nebenorės toliau. Ir buvau labai smagiai nustebintas, kad kai išėjo jau pagaliau knygelėje, kad vis tiek žmonės pabudo nuo pirmos dienos, nuo pirmos žinios pradėjo jos ieškoti. Dabar baisu, kad jie, kaip sakai, net kastų dantį į kietą riešutėlį. Ir čia aš tada norėjau vėl sugrįžti prie Lilijanos, kuri, kaip sakiau, yra pirmoji, kuri tikrai pradėjo tai pristatyti Lietuvoj. Ir ne veltui atsinešė keletą knygų, kurių mažos tokios knygelės buvo lietuviškai tokie pristatymai, Kristoferis Vestas, čia jau irgi žinomas, kurie bandė pristatyti ne patį Joną Paulių ir tą šaltinį, bet apie jį, o ta kita didelė stora, vat, anglišką knygelę galėjo Lilijana parodyti, kaip tai būtų buvę, jeigu tai mes būtumėm sudėję į vieną didelį kaulą, tai ir čia galbūt buvo ir Eglės mintis, kuriai tikrai pritariau, kad darytumėm tomis dalimis. Ir mes vietoj vieno didelio kaulo po keturis kauliukus sugalvojom padaryti. Ir kaip tuomet Lilijana sekasi perduoti, na, jau praktikui, berods 15 metai, ar ne, kada tai darai. Ir atsiprašau, dar nepasakiau pristatydamas, kad Lilijana turi ne šiaip, nors lietuviško universitetų įsilavinimą, bet ir Austrijoje tarptautinio teologijos instituto, populiariai žinomo kaip Trumau arba kažkada jis vadinasi Gemingas, absolventė. Tai yra institutas vienas iš tų, kurie irgi turbūt buvo pagimdyti Jono Pauliaus teologijos ir filosofijos ir kūno teologijos.
Jo net prašymu iš tikrųjų. Jisai
taip, tokių gimė pasaulyje keletas, dabar nepapasakosim, bet Lilijana viena iš tų pirmųjų ten irgi baigusi studijos. Tai kaipgi sekasi komunikuoti ir perduoti ir kaip žmonės tai priima tą kietą kaulą, kada jį kažkaip, nežinau, paminkštinė?
Tai gal keli dalykai, tai pirmiausiai norėčiau nu, tokį iškumą įvesti, apie kodėl čia tokia knyga, o ta tokia nestora. Tai tenai iš tikrųjų yra 23 katechezės. Jeigu užfiksavot, kad Jonas Paulius II šitą visą veikalą jisai per 5 metus, trečiadieniais per tas audiencijas susitikimus su žmonėmis, va tiesiog pristatė. Ir vėliau buvo sudėta į vieną knygą, išversta vėl sutvarkyta, anglų kalba, tas vienas išvertimo, aišku, yra kitom daug kalbų. Lietuvoje dabar tik tai jinai, tas originalas yra vat, pradėtas versti Ir tai daro Eglė Lumenskaitė, be galo esu tikrai dėkinga jai už šitą kruopštų ir na, nelengvą darbą. Ir toje knygelėje rasite pirmasis 23 katechezės, kurios kalba apie pirminės patirtis rojuje remiantis pradžios knygos pasakojimu apie žmogaus sukūrimą. Bet prieinama iki nuopolio dalies. Reiškia, yra kalbama, ką širdyje galbūt jaučiam, išgyvenam, trokštam, na, kai sakom, noriu, kaip rojuje pasijutau, arba, na, vat, ta meilė jau mane ten kėlė iki padebesų, ne? Tai tokios, na, tos mūsų, vat, fenomenologinės patirtis, jos kažkur giliai aidu tarsi negatyvų įrašytos yra mūsų širdy. Ir Jonas Paulius II bando kaip archeologas atkasti, remdamasis ir filosofija, ir Biblija šventų raštų. Tai toje knygelėje rasite tarsi tokį pamatą apskritai, kaip žmogus yra sukurtas, kokia Dievo idėja yra apie žmogų, kas yra kūnas, kas yra mūsų bendrystė, kaip mes na, vienas į kitą turėtume, na, buvom sukurti žiūrėti ir kaip buvom sukurti matyti ir bendrauti su Dievu. Tai šitoje trumpoji knygeliai, o likusi dalis jau artumoje iš tikrųjų yra daugiau išversta negu čia atspausdinta, tai aš labai tikiuosi, kad viskas eisperiai ir turėsim tas keturias dalis, kur bus visa šita knyga daugmaž. O dabar dėl skaitimo, tai nu, nelabai aš jūs paguosiu. Iš tiesų, aš pati pirmą kartą patį šitą skaičiau dalyką prancūzų kalbą. Tuo metu vos mokėjau, prastai mokėjau iš tikrųjų. Skaičiau ir man toks būdavo, nu žinot, kaip būna, pamatai saulėtekė, ne, ir ką tu apie tai pasakysi kitam. Nu vat, buvo nuostabu. Tai man jausmas toks ir buvo, nuostabu, o apie ką perskaičiau, nieko negaliu pasakyti. Kažkas viduj tarsi plauna, liečia, o žodžiais neįvardinama. Ir kodėl aš šitą patirtį sakau, nes aš išgirdau iš ne vieno žmogaus, kuris vėliau gilinosi, moko kalbėti, apie kūno teologiją ją pristatyti, bet pirminė patirtis buvo tiesiog susitikimas. Nes tai, vat, matot, ta filosofija fenomenologinė ir šventas raštas padaro tai, kad nors ir ne visai visą mintį suprantu, bet kažkaip jinai mane veikia. Tai aš labai drąsinu imti ją ir skaityti. Imkite tą knygelę ir skaitykit. Ir tikrai suprasit, nesuprasit, nelabai ką atpasakot galėsit, viskas su tuo gerai. Kas norėtų labiau mintį suprasti, supaprastintą mintį, lietuviškai yra dvi kūno teologijos atpasakojimo versijos. Pagrindiniai dalykai, padedantys suprasti mintį, tai Christopherio Vesto, amerikiečio, teologija pradedantiesiam, kai kurie iš jūsų ir YouTube kanale randa, jisai kalba ir aiškina labai prieinamai, labai kvietai. Ir yra moteris Mary Healy, vyrai ir moteris iš Edeno, toks kaip vadovėlis, kurio galima tiesiog nu, vat, ir apmastyti, ir klausimai yra tai nusileisti savo patirtį. Nu, ir turint šias knygelės kaip pagalbinės ir skaitant tą, tai sakyčiau, visai rimtas studijas galima pasidaryti.
Ačiū labai, Liliana, tikrai nuraminat, nes aš galvojau, tikrai padarysim antireklamą knygai, sakydami, kad tai yra nepaskaitoma ir baisi, ir tik tai jau neimkit ir neskaitykit. Bet dar tikrai prieš atduodamas jums klausimą, aš noriu Naglio paprašyti ir pasakyti, jo labiau, kad mes neturim Eglės čia su mumis. Dar tikrai porą žodžių tart apie nuopelną, kuris vadinasi savokos, terminai, ar ne, ir dėl ko gana ilgai gimė šitas vertimas, buvo gimdomas, nes jis prasideda dar nuo savokų pristatymo, nuo tam tikro žodinėlio, nuo Jono Pauliaus savokų paaiškinimo, nuo kitų. Tai apie šitą dalį ir tą knygos, na irgi, aš sakyčiau, labai nemenka vertės dalį, kuri yra pradžioj tuose keliolikoje puslapio apie terminus.
Iš tiesų, apskritai, bet kuri knyga, ypač popierinė knyga, tai yra inkarnuota mintis, įsikūnijusi mintis. Ir vertė Eglė Laumenskaitė, versdama knygą, į kiekvieną žodį žiūrėjo kaip į minties kūną, kurį reikia puoselėti. Tai daugybėje konsultacijų su manimi. Ji bandydavo atkreipti dėmesį labai subtilius reikšmės aspektus tų lietuviškų atitikmenų, kuriuos jis siūlė ir manęs klausdavo, kaip jie atitinka graikų, lotynų kalbos, hebrajų kalbos originalių savokų reikšminius atspalius. Tai būtent tas atidus žvilgsnis į žodį. Į žodį ne kaip į kažką, kas yra nuvalkiota, užkankinta, nutasyta, bet kažką, kas gali prabilti gyvai. Toks pat kaip gyvas kūnas su savo nervų sistema ir tie reikšmės atspalvėje buvo labai svarbus. Dėl to mes ilgai aptarinėjome tuos variantus ir taip pat su kitais ekspertais tarėsi ir po ilgų apmąstymų ir po tokių konsultacijų ir derybų pasirinko tuos atitikmenis, kuriuos pasirinko ir jie iš tiesų yra labai apmastyti. Tai Agli iš tiesų labai asmeniškai, labai, taip sakyčiau, personalistiškai, personaliai per savo patirtį, mąstymo patirtį perleidusi tuos lietuviškus atitikmenis, juos čia mums ir pasiūlė. Be abejo, kad kai kurie gali būti ir šiek tiek neįprasti ar dar nenusistovėję, bet galų gale ir tokie žodžiai lietuviškai kaip degtukas, kažkada tokių nebuvo bosierčia, kai jie po to prigijo. Tai esminis dalykas yra tiesiog ne tik skaityti patį tekstą, kuriame tie lietuviški atitikmenys figūruoja, bet taip pat atidžiai perskaityti vertėjos paaiškinimus, nes jis pagrindžia savo pasirinkimus, nes tų variantų yra įvairių. Ir skaitydami vertimus į kitas kalbas mes matome, kaip vertėjai išsprendžia tas iškilusias dilemas ir kokius alternatyvų variantus pasirenka. Tai nėra paprastas darbas. Versti mechaniškai neįmanoma, nes jeigu mes verstume mechaniškai, tai tie žodžiai, jie galbūt būtų formaliai teisingai išversti, bet jie nebūtų tas Jono Pauliaus antrojo teksto kūnas. Tai nebūtų tai įsikūnijusi mintis, tai būtų tik muliažai kažkokie. Tai va tas toks labai atidus žvilgsnis į savokas yra šitos knygos stiprybė. Ir čia net ir filosofam bus įdomu pasižiūrėti, kokie tie filosofinių savokų variantai ir jų interpretacijos pasirinktos, kaip pati filosofija ir jos terminija suskamba, žvelgiant į savokas per teologijos prizmę. Tai pat žodis yra ne tik kaip kažkoks signalas, kaip ženklas, kuris formaliai vartojamas ir kurio vidinė reikšmė jau nesvarbi, bet kaip žodis, su kuris toliau gyvena, kaip gyvas kūnas. Su tavo, sakyčiau, nervų sistema ir jį reikia pajausti iš vidaus. Tai Agli tikrai pajuto tuos žodžius iš vidaus ir pagrindė savo pasirinkimus ir net tuos pasirinkimus tikrai labai gražiai įprasmino.
Ačiū, Agli, nes mano irgi baisiai tempus, nes aš pažadėjau duoti auditorijai, lieka tik tai keletą minučių. Tai tikrai vertimas yra įspūdingas. Nerasit nurodyta, iš kurios kalbos versta, nes šiai vėl kita paslaptis, kad versta iš esmės iš lenkų, italų ir anglų kalbų, nes šaltinis, kai jis dar buvo Lenkijoje, rašė lenkiškai, paskui, kai jis tai kalbėjo Vatikane, tai buvo itališkai, o dabar tas kanoninis leidimas toksai beveik skaitomas, kaip ir angliškas, tai jinai visus tos trys žiūrėjo. O dabar laikas jūsų klausimams, galima dar vieną? Nes turiu tokį, kur dabar trendinis, negali būti dabargi jokio susirinkimo be dirbtinio. Kaip sakė mano teta, 85 metų, aš, sakė, paklausiu to dirbtinio intelekto. Tai kaip tas dirbtinis intelektualas ar inteligentas, kuris iš esmės yra nukūninantis mūsų santykius ir mūsų gyvenimą, gali būti, nežinau, ar sukompromituotas, ar kaip nors atvirkščiai galbūt suprastas kūno teologijos šviesoje?
Čia labai, labai svarbi yra mintis ir labai gilus klausimas, nes net jeigu žvelgtume nuo Aristotelio ir tą mintį pakarto ar Tomas Akvinietis, teigia, kad žmogaus ir bet kurios būtybės individualumas kyla iš formos ir materijos santykio. Materija yra tas individuojantis principas. Kitaip pasakius, mūsų kūniškumas labai svarbus mūsų individualumui. Mūsų asmuo reiškiasi per tą mūsų sielos ir kūno jungtį. Ir mūsų kūniškumas labai dalyvauja mūsų asmenybėje. Ir tas bandymas viską suskaitmeninti, tai yra bandymas viską iškūnyti, parodyti žmogui, kad jo kūnas yra tik taip, sakytume, protezas, kurio galbūt nereikės ir mes čia susiskaitmeninsime ir taip pat visą fizinę tikrovę taip pat suskaitmeninsime. Tai šita knyga yra labai aktuali, pagrindžiant, kad ta materiali fizinė visata yra svarbi, tas materialus tikrovės kūnas ir tas analoginis režimas priešinamas skaitmeniniam režimui. Tai yra knyga parodanti, kad mums čia nereikėtų sulysti visiems į skaičius, save paversti tik tai informaciją ir visą aplinkinę tikrovę paversti tik informaciją. Tai būtent tas kūnas mūsų pačių, mūsų šeimos, mūsų bendruomenės, žmonijos ir visos kūrinios yra svarbus dalykas. Ir čia mes turime pranašumą, tie prigimtiniai intelektai prieš dirbtinį vadinamą intelektą, nes jis neturi kūno, jis stokoja gyvos patirties. Ir ta mūsų gyva patirtis, jinai yra ta patirtis, kuri mus tarpusavėje praturtina. Kitų žmonių patirtis, kurios irgi yra kūninės, jos praturtina kiekvieną iš mūsų. Tai va ir šiuo požiūriu, mąstant apie dirbtinį intelektą, kuo mes esame pranašesni prieš tą dirbtinį intelektą, būtent dėl to, kad turime tą tikrą biologinį kūną ir esame asmenys, skirtingi nuo kažkokių subendrintų tarsi mąstymo, nes tai nėra dirbtinis intelektas, nėra intelektas, kažkokių va tokių sintetinės kalbos agregatų, dirbtinių dievų, dirbtinių pranašų, dirbtinių orakulų ar panašiai. Tai ir šia prasme knyga yra labai aktuali.
Labai ačiū, Nagli, nuraminot mus. Gerai, kad dar yra ne tik dirbtiniai inteligentai, bet yra tikri intelektualai, kūniški ir kad žodis, kuris ieško žmogaus kūno. Ačiū labai Nagliui Kardeliui, tiesiog profesoriui, kurio klausytum ir klausytum. Ačiū Lilijanai Marcinkevičiūtei, kuri tikrai yra kūno teologijos, galim sakyti, ledlaužis Lietuvoje ir dabar dar lengviau plauks tas laivas. Ačiū Jurgitai, kuri padeda ne tik sužadėtinėms arba šeimos centrai padeda visiems kitiems pažinti tai, bet ir per kito linką susipažinti. O aš kaip pradėjau nuo Eglės Lomenskytės, taip ir ją užbaigsiu. Aš pasakysiu, ką jinai žadėjo pasakyti ir nepasakysiu, ką jinai žadėjo pasakyti. Jinai sakė, aš pasakyčiau apie Joną Paulių, kai jinai jį susitiko, nes aš jos prieš visą šitą mūgę, prieš tas visas reklamas paprašiau, sakau, gal tu turi nuotrauką su juo. Ir jis taiga prisiminė jo, sako, aš turiu ir labai prisiminu tą įvykį, nes iš to jų susitikimo aš supratau, kad tai, ką jisai skelbė, ką jis formulavo visą gyvenimą kūno teologijoje, jis tuo gyvena. Jis tokį santykį ir tokį ryšį užmezga su kiekvienu, su kuriuo susitinka. Aš tai patyriau. Tai aš tikrai taip nepasakysiu kaip Eglė, bet Eglė tikrai galės kada nors papasakot, arba gal net ir sakė, gal ir parašys apie tai, apie tą liūdėjimą, kad tikrai tas žodis, kurį jisai sakė, yra tapęs kūnu jo gyvenime. Mes kiekvienas galbūt galėtumėm iš tų savo susitikimų tai patvirtinti, jeigu buvom susitikę, arba dabar galėsim susitikti per tą žodį. Kaip vyrai ir moteris sutvėrė juos, tai čia irgi yra redaktorių, kuris irgi jau toksai nusistovėjęs įvairiom kalbom, bet vėlgi ir kūno teologija kaip toksai daiktas, na čia vėl jums paaiškins, kad nebuvo taip jau labai paprastai ir aiškiai suformuluotas, tai irgi yra tiesiog suformuluota, pabandyta įžodinti tai, kas tai yra. Nes jis nedavė vieno kažkokio tai pavadinimo, tai yra, galim sakyti, kad gal mes kartu vat kuriam visą tai, ar ne, ir tie, kurie tenai vertė ir leido taip toliau. Ir netgi žodį pavadinime sutvėrė irgi yra labai svarbus, nes nesukūrė, atkreipkit dėmesį, o sutvėrė. Ir tai Eglė irgi buvo labai svarbu ir tai irgi ir turi prasme. Bet vyrai, labai atsiprašom, labai ačiū už jūsų darbą, kad jūs dirbat ir viršvalandžius, bet mes turim baigti ir pakalbinti už durų arba kitom progom. Tikrai labai ačiū jums visiems.
Girdėjote įrašą iš knygų mugės. Kalbėjo Darius Chmieliauskas, Naglis Kardelis, Lilijana Marcinkevičiūtė ir Jurgita Salinienė.